Rilli Lappalainen, sä oot kehyksen pääsihteeri. Kehys on mikä?
Kehys on kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys.
Mutta meillä on tarkoitus puhua tästä kauppapolitiikasta, ei niinkään tästä, mitä kehitysapua EU-maat antaa. EUhan on iso kehitysavun antaja, siis suurin yksittäinen maailmassa. Mutta mitäs EUn kauppapolitiikka? Sitä on joskus kritisoitu, että se, minkä kehitysapuna annetaan, se kauppapolitiikalla viedään. Onko se näin?
No kyllä se vähän meidän näkökulmasta näyttää, että se on näin. Eli valitettavasti ainakin aikaisemmin hyvin vahvasti niin kuin kauppapolitiikka menee omaa raidettansa ja kehityspolitiikka menee omaa raidettansa. Ja näinhän se ei enää niin kuin oikeassa elämässä tietenkään ole. Eli näin pitäisi ihan oikeasti nähdä asiat kokonaisuuksina, eikä niin, että ei tiedä mitä oikea tai vasen käsi tekee, vaan että pitäisi nimenomaan nähdä niin kuin samassa paketissa.
No mites, jos ajatellaan EU:n kauppapolitiikkaa? Ongelmia on. Mikä on näitä isoimpia asioita tällä hetkellä?
Tällä hetkellä ehkä se isoin asia on tämä kuuluisa TTIP-sopimus.
Eli EUn ja USA välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus.
Kyllä, ja siinähän itse asiassa USAllahan on kokemusta tämän kaltaisista sopimuksista jo aikaisemminkin, ja kova tarve saada yhteistyötä tehtyä myöskin Euroopan unionin kanssa. Toki aina on ollut EUllakin myöskin kiinnostus tehdä USAan kanssa sitä yhteistyötä, ja nyt tällä hetkellä niitä neuvotteluja niin kuin käydään. Kansalaisjärjestöjen ehkä suurin huoli tällä hetkellä on se, että myydäänkö tässä nyt ikään kuin sielu paholaiselle, eli siellä on hyvin paljon sellaisia ongelmallisia asioita, missä itse asiassa ihmisoikeusasiat tuntuu, että niitä ei oteta vakavasti siinä. Toinen on se, että sitä kautta niin kuin ihmisten henkilötietoja pystytään antamaan niin kuin paljon eteenpäin. Kolmas asia on se, että yritykset pystyy haastamaan valtioita oikeuteen.
Se välimiesmenettely.
Kyllä.
Siis jos TTIP, tämä USA:n ja EU:n välinen neuvottelu oleva vapaakauppasopimus on kesken, niin tämähän on ollut yksi isoimpia kritiikkiä sitä kohtaan, että nämä riidan ratkaisut tulee olemaan mielivaltaisia. Sä sanoit, että näitä on näitä ongelmia tässä TTIPissä, mutta miten ne heijastuu kehitysmaihin?
No ne heijastuu tietenkin kehitysmaihin sillä lailla, että itse asiassa siis EUhan on suurin kauppapoliittinen tekijä kehitysmaiden kanssa. Ja EU:ssa on tämmöinen niin sanottu Economic Partnership Agreements, EPA-sopimukset, jotka liittyy sitten tällaiseen historialliseen Cotonou-sopimukseen, jonka aikanaan EU teki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa, johtuen tietenkin vanhasta siirtomaahistoriasta. Ja tämä sopimus on vuoteen 2020 saakka voimassa tällä hetkellä. EPA-sopimukset on sen semmoinen kauppa-osio. Ja kun näitä kauppaneuvotteluja on käyty kehitysmaiden kanssa, niin ne on erittäin epäreilut ne neuvottelut, että siinä EU on ajanut erittäin vahvasti niin kuin omia intressejänsä käytäntöön. Ja sitten kun mietitään, että mikä se ikään kuin se resurssi sillä toisella puolella kehitysmaiden näkökulmasta on ollut, niin totta kai se kapasiteetti osallistua neuvotteluihin tasavertaisesti on totta kai heikompi. Eli ei ole sitä asiantuntijuutta siellä, ei ole myöskään fyysisesti resursseja niin paljon kuin EU:n puolella on. Ja ongelma tässä on siis se, että EU haluaa saada omat tuotteensa mahdollisimman helposti, mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla kehitysmaiden markkinoille, mutta se vastavuoroisuus ei toimi siinä. Eli kehitysmaat ei pysty tuomaan omia tuotteitaan yhtä lailla EU.
Onko ne tullit erilaiset eri
suhteen? Ne tullit on erilaiset siinä, ja sitten toinen on se, että aika monet kehitysmaathan on itse asiassa raaka-aineen tuottajia, jolloin me ollaan myöskin sit kansainvälisessä kauppakilpailussa. Eli tämä on kaikella tapaa niin kuin epäreilu, ja itse asiassa osalle näistä alueista niin EU on aika lailla painostanut sitä, että kauppasopimus saadaan tehtyä. Mutta tuossa pari viikkoa sitten juttelin Karibian alueen suurlähettilään kanssa, joka on itse ollut näissä kauppaneuvotteluissa, niin kyllähän antoi aika todella kovaa palautetta EUn tavasta toimia niissä neuvotteluissa.
Eli millainen?
Eli erittäin niin kuin painostava tapa siitä, että halutaan ehdottomasti saada nämä neuvottelut aikaiseksi. Sitten kun Karibian alue on pistänyt vastaan, että hetkinen, että me halutaan jarruttaa näitä neuvotteluja, me halutaan tehdä näin niin kuin sillä aikataululla, kun me pystytään niin kuin tekemään, niin komissiosta tulee todella niin kuin voimakasta niin kuin vastareaktiota siihen, että ei, että nyt vaan mennään ja sovitaan nämä asiat.
Ja mitä sitten tapahtuu, jos ei siihen suostu?
No se on hyvin mielenkiintoinen tilanne, että tällä hetkellä, jos siihen ei suostu, niin sehän tarkoittaa sitä, että entistä vähemmän omia tuotteita saadaan niin kuin EU-markkinoille. Eli se vaikuttaa totta kai kansainväliseen kauppaan, vaikuttaa tulleihin aika paljon.
Mites kauppapolitiikka sitten? Näissähän on paitsi, että puhutaan näistä tulleista,
joo,
niin sittenhän puhutaan myös tästä laadusta, usein tästä laadun harmonisoinnista tai sitten niin laatuvaatimuksista, että millaista tuotetta suostutaan tuomaan tai mitä saa tuoda eri maihin tai viedä eri maista. Mites EU ja kehittyvät maat ja nämä vaatimukset, niin minkälaisia kuvioita siellä on?
No siellähän on siis valtavia kuvioita niin kuin takana, että tietenkin niin kuin, koska EUlla on niin korkeat ne laatuvaatimukset, niin silloinhan se myöskin tarkoittaa sitä, että tavallaan entistä vähemmän tavaraa pääsee EU-markkinoille heikommin kehittymistä maista.
Ja se kuvio on edelleen se, että raaka-ainetta sieltä ja
kyllä, työvoimaa käytetään, kyllä, mutta sitä kyllä. Itse... Kyllä, näin se valitettavasti niin kuin menee. Että meillä on ne standardit on niin älyttömän niin kuin kovat.
Onko ne tarpeettomat susta? Onko ne osin protektionistiset? Näyttäytyy
no, kyllä susta? Mä väittäisin, että ne osittain on.
Eli siis suojataan omia markkinoita ja mennään kuluttajan oikeuksien selän taakse
piiloon. Joo, kyllä se osittain niin kuin on sitä.
Miten sieltä pyydetään, mitkä on ne ylivoimaisia?
Monissa hedelmissä esimerkiksi ollaan sellaisessa tilanteessa, että ne ei kerta kaikkiaan kestä.
Onko kysymys myrkkyjäämistä vai kasvitaudeista vai mätänemisestä vai tasalaatuisuudesta, että
joo, siis tasalaatuisuus siinä on ennen kaikkea, että tavallaan se niin kuin meidän vaatimukset on niin tasalaatuisia.
Että se ei ole kysymys tämmöisistä kemiallisista terveysriskeistä?
Osittain voi jossakin tavaroissa olla, mutta vähemmän niin kuin sitä.
Miten TTIP kuitenkin liittyy tähän? Jos me tehdään USA:n kanssa, jos me saadaan aikaan se oma vapaakauppa ja investointisuojasopimus, niin tuleeko siitä tämmöinen jonkunnäköinen klikki, joka sitten TTIP-neuvottelee sitten ulospäin esimerkiksi kehittyviin maihin?
No tämähän se pelko siinä on, siis hyvinkin niin kuin vahvasti.
Samoilla ehdoilla.
Selvästi tässä on nyt siis semmoinen tendenssi, mitä kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa puhuu tällä hetkellä ja varoittelee esimerkkejä siitä, että samaan aikaan kun nämä TTIP-neuvottelut USA:n ja EU:n välillä on hidastuneet, samaan aikaanhan USA on tehnyt osan Aasian tämän Tyynenmeren sopimuksen. Meidän kollegat esimerkiksi Latinalaisesta Amerikasta on aivan kauhuissaan siitä, koska esimerkiksi Venezuelan valtiohan on haastettu oikeuteen yhtenä esimerkkinä amerikkalaisten yritysten niin kuin näkökulmasta. Eli tavallaan se pelko siitä, että EU lähtee mukaan siihen kaltaiseen kauppapolitiikkaan, mitä Yhdysvallat harjoittaa, ja ikään kuin, niin kuin EU on tähän saakka ollut se erittäin vahva ihmisoikeuksien puolustaja kuitenkin niin kuin globaalissa mittakaavassa. Et EU on uskaltanut sanoa ihmisoikeuksien puolesta asioita. Ja nyt se pelko Euroopan ulkopuolisilla on se, että jos EU antaa periksi nyt näissä TTIP-neuvotteluissa, niin kuka sitten enää itseensä jatkossa pitää huolta ihmisoikeuksista?
Nyt se pelko on se, että sitten kun TTIP tulee, niin mulla on yhtenäisenä rintamana USA:n kanssa, jolla on erilainen suhtautuminen kehitysmaihin.
Kyllä.
Ja jos näin kävisi, niin mitä kaikkia vaaroja siellä nyt sitten olisi kehitysmaille?
Yksi on ennen kaikkea niin kuin se, että monikansalliset isot valtavat yritykset pääsee markkinoille. Siis se on pelko siinä mielessä, että silloin niin kehitysmaiden yritykset itsessään ei pääse kehittymään. Ja toinen on se, että monikansalliset yritykset ei maksa veroja esimerkiksi kehitysmaihin, jolloin tavallaan ne tulee ja ikään kuin riistää sen raaka-aineen tai työvoiman sun muut, mutta ei vakavasti kehitä sitä valtiota siellä.
Mutta miten se liittyy TTIPiin?
No se liittyy siis sitä kautta ikään kuin ne periaatteet, mitkä niin kuin leviää. Ne periaatteet on ne, mistä tässä ollaan nyt kaikista niin kuin eniten huolissaan.
Sä tarkoitat siis sitä, että tulee tämmöisiä suuria yrityksiä, jotka toimii USA:ssa ja EU:ssa, ja ne toimii sillä kulttuurilla, jota USA on
kohdottanut. Kyllä, juuri näin. Ja tietenkin, jos ajatellaan niin kuin kehitysmaiden resursseja niin kuin vastata tällaiseen haasteeseen, niin totta kai se on paljon pienempi. Eli kehitysmaiden se oma kapasiteetti ei ole vielä siinä pisteessä, että ne voisi ihan oikeasti haastaa tätä tilannetta. Vaan ne joutuu niin kuin alistumaan siihen tilanteeseen ja menemään tavallaan niin kuin ehdoilla, jotka muut sanelee.
Kehys ry:n pääsihteeri Rilli Lappalainen, mites nämä tullineuvottelut? Niistähän on puhuttu, että kun EU käy kauppaneuvotteluita EUkin kehittyvien maiden kanssa, niin se, että tulleja lasketaan, niin se on ongelma, koska kehittyvissä maissa ne tullit on hirveän iso osa valtion budjettia.
Juuri näin. Ja tavallaan niin kuin ne on määrällisesti, siis rahamäärällisesti erittäin iso. Mutta sitten se toinen puoli on tavallaan niin kuin se, mikä liittyy tähän, mitä mä aikaisemminkin sanoin tästä ikään kuin kapasiteetista. Eli mehän tiedetään nyt tietenkin, että tietenkään ei voi yleistää, että kehitysmaat olisivat kaikki samankaltaisia, mutta jos nyt mietitään tavallaan niitä heikoimpia kehitysmaita, niin kyllähän se yhteiskunnallinen kapasiteetti on hyvin heikko ylipäätänsä ylläpitää niitä olosuhteita, että se pystyisi esimerkiksi keräämään tullimaksuja ja että se tullimaksut ei sitten ikään kuin, niin kuin häviä jonkun taskuihin, vaan että se hyödyttäisi koko sitä yhteiskuntaa. Eli tämä on niin kuin hirveän monisyinen tämä asia, että se ei pelkästään ole niin kuin siitä, että saadaanko kauppaa kasvatettua maailmassa. Ja totta kai niin kuin tiettyyn pisteen saakka kauppaa niin kuin tarvitaan, että kyllähän se tärkeä elementti on. Mutta ehkä niin kuin toinen keskustelu, mitä me haluttaisiin vähän herättää, enemmän ehkä esille on nimenomaan siitä, että onko tämä tämmöinen yletön kaupankäynti, niin onko tässä mitään järkeä. Eli pitäisikö esimerkiksi pyrkiä siihen niin kuin enemmän paikallistason toimintaan, eikä siihen, että kaikki kiertää niin kuin ympäri maailman jalostuekseen. Miten se sana menee?
No vaikka jalostettavaksi.
No jalostettavaksi. Et ikään kuin se kaupan logiikka on se voimakkain elementti, joka ikään kuin määrittelee, mitä maailmassa tapahtuu.
Eli sä tarkoitat tavallaan sitä, että jos sä viet vaikka nyt jotakin vaatetta kehitysmaihin, niin EU:sta menee sinne taas vaatetta, joka sinänsä on tietysti hauskaa monin tavoin, mutta että siinä on haittansa.
On totta kai siinä on niin kuin haittansa, että ihannetilanteessahan meidän pitäisi olla sellaisessa tilanteessa, että joka ikinen pystyisi työllistämään kansalaisensa niin, että ihmisillä olisi ihmisarvoista elämää omassa elinympäristössänsä. Ihmiset maksaisivat veroja, että sitä kautta ikään kuin se valtion järjestelmä, hyvä hallinto pystyisi toteuttamaan sitä kautta, tuottamaan myöskin palveluita sitten omille kansalaisille.
No tekeekö EU jotain semmoista, joka esimerkiksi haittaa sitä, että se paikallinen tuotanto ei pääse kehittymään? Mitä näissä kauppasopimuksissa on konkreettista semmoista?
Eikä me voida ottaa yksi esimerkki tällä hetkellä, nämä konfliktimineraalit.
Mitä ne on?
Jotka siellä puhutaan kullasta, puhutaan wolframista, puhutaan tinasta, tantaanista. Ne on konfliktimineraaleja sen takia, että niitä tuotetaan siis erityisesti keskeisen Afrikan alueella, missä nyt tietenkin on, suurten järvien ympärillä on erittäin suuri määrä konflikteja, juuri näin. Ja ongelma siinä on siis se, että niitä tuodaan sieltä ulos. Niillä on selkeästi ongelmallisia, että osanhan näistä kaivoksista sun muusta niin on muun muassa Boko Haramin ja muiden omistuksessa, jolloin on itsestään selvää tietenkin, että ne rahat, mitä niitä tuotto, mikä siitä tulee, niin käytetään edelleen myöskin ansallisen konfliktin ylläpitämiseen. Et se on se yksi aspekti. Ja sitten se toinen aspekti on siinä se, että kun näitä mineraaleja tuodaan esimerkiksi Eurooppaan tällä hetkellä, niin Euroopan komissio oli sitä mieltä, teki esityksen, että yritykset, jotka ostaa näitä mineraaleja, niin heille on vapaaehtoista ikään kuin raportoida ihmisoikeusulottuvuuksista ja ympäristöulottuvuuksista ja tällaisista. Ja Euroopan parlamentti onneksi heräsi tähän asiaan ja älähti siitä aika vahvastikin. Ja nyt sinne saatiin ikään kuin tämmöinen vahvempi lauseke siitä, että vaaditaan, että ihmisoikeus- ja ympäristöulottuvuudet pitää arvioida ja pitää raportoida niistä.
Jos käy kauppaa konfliktimineraaleilla.
Kyllä, juuri näin.
Ja vaikka ostaisi niitä muualtakin. Kuin
ja vaikka ostaisi muualtakin. Eli ylipäätänsä niin kuin se periaate, että näin ei voi toimia. Ja meidän kannalta ehkä niin kuin Suomessa tämä on pikkasen huolestuttava, että Suomi ei ole esimerkiksi ollut vaatimassa tätä ehdotonta tällaista ulottuvuutta, vaan Suomi on ollut enemmän siinä komission näkökulman kannalla, eli vapaaehtoinen raportointi riittää. Ja tämähän nyt on jotenkin aivan käsittämätöntä, että sitä perustellaan yritysten näkökulmasta siitä, että se lisää huomattavasti niin kuin raportointia. Ja nyt tämä ehkä voi kuitenkaan olla sellainen niin vahva periaate, että tämän taakse voidaan niin kuin mennä tässä, vaan että kyllä kuitenkin ihmisoikeudet on jakamattomat ja nyt pitää koskettaa joka ikistä ihmistä. Ja sitten ei tarvitse niin kuin kauheasti miettiä pidemmälle, että jos tämän kautta esimerkiksi näiden konfliktimineraalien myynnin kautta pystytään ylläpitämään tietynlaista väkivaltaa ja konflikteja edelleen, niin tämä on nimenomaan sellainen asia, mihin Euroopan unioni pystyy tätä kautta myöskin vaikuttamaan, että ne tulot myöskin sitten eri kapinallisilla ryhmillä tai muulla, niin pystyisi pikkasen vaikuttamaan siihen, että ne vähenee.
Entäs EU-maataloustuotanto ja kehitysmaiden maataloustuotanto?
No tämä on toinen ongelma, että EUhan tukee perinteisesti hyvin vahvasti omia maanviljelijöitänsä, ja sinänsä se on ihan ymmärrettävää tiettyyn pisteeseen saakka, että kyllähän se periaate tietenkin on se, että kaikki ihmiset saisivat ruokansa läheltä sitä lähiruokaa, ettei se tarvitse roudata niin kuin toisesta puolen maailmaa. Mutta sitten jos ikään kuin se samaan aikaan, kun eurooppalaisia maanviljelijöitä tuetaan, niin siinä myöskin on siis sellainen tilanne, että EU on aiemmin, tässä ollaan nyt pikkasen otettu onneksi oppia, EUhan on aivan valtava dumppaaja, eli meiltä lähtee siis ylijäämä tavaraa kehitysmaihin.
Mitä milloinkin sattuu satua?
Mitä milloinkin, että siellä on pakastekanat, on ehkä se kaikista kornein esimerkki, että pakastekanoja on viety niin kuin Länsi-Afrikkaan, mikä nyt joka ikinen tietää, kuinka herkkä kana on ja vielä pakastettuna, niin siinä ei oikeasti ole mitään järkeä, että niitä on siinä kiikutettu. Mutta tämä on selvästi siis semmoinen ongelma, että tähän vaikuttaa siis ihan valtavasti siihen paikalliseen niin kuin ruoan hintaan, jos Euroopasta pystytään tuomaan erittäin halvalla, nyt vaikka näitä kuuluisia pakastekanoja, niin eihän se paikallinen niin kuin kanan tuotanto enää pysty kilpailemaan sitten sen paikallisen tilanteen kanssa. Se toinen asia on maidon ylijäämä, jota maito on myöskin kiikutettu. Toinen erittäin herkkä niin kuin elintarvike. Ja tätä kautta sitten pystytään ikään kuin laskemaan sitä tämän ulkomaisen tavaran hintaan niin paljon halvempi kuin sitten sen paikallisen kotimaisen. Ja se paikallinen tuotanto kaatuu siihen. Ja tämä nyt ei ole millään määrin kestävää tietenkään tällainen. Että totta kai pitäisi pyrkiä siihen, että paikallistasolla pystytään tuottamaan se ruoka, mitä ainakin se perusruoka.
Oletko siis sitä mieltä, että ei pitäisi viedä elintarvikkeita sinne, vai mitä pitäisi tehdä? Miten tämä asia pitäisi hoitaa? Sitten sun mielestä EU pitäisi hoitaa tämä asia. Että totta kai aina kun maataloustuotantoa on, niin pelkkien säävaihteluiden takiakin on aikamoisia satoheittoja. Mm. Ja sitten jos tavallaan markkinat olisi siellä, niin siitäkin on sanottu, että sekään ei ole hyvä idea, että se ylijäämä poltetaan.
Joo, siis tiettyyn pisteeseen saakka niin kuin on järkevää viedä. Et jos on oikeasti esimerkiksi nälänhätä kriisi, niin totta kai tarvitaan ulkopuolista apua niin kuin siihen. Ja tämä itse asiassa on ilmiö, joka on lisääntymässä maailmassa tällä hetkellä. Nälänhädät, ja itse asiassa nyt otan vain esimerkin tähän, että koko Syyrian kriisi lähti siitä, että Syyriassa oli erittäin pitkät kuivuusajat, ja maanviljelijät ei pystyneet enää elättämään itseään siellä maaseudulla, jolloin ne oli pakko lähteä kaupunkeihin, ja kaupungissa alkoi tapahtumaan konflikteja kaupunkiväestön ja maalaisväestön kanssa. Ja tästä itse asiassa syntyi koko tämä kriisi. Tätähän ei kerrota missään niin kuin tietenkään, taikka siis tämä on unohdettu tavallaan tässä niin kuin
mitä sille olisi
kriisien.
EU voinut?
Siis EU esimerkiksi olisi voinut tässä kohtaa tarjota hätäapua nimenomaan Syyrian maaseudulle. Tässä me tullaan siihen ongelmaan, että kun Syyria on tavallaan jo ajatellaan, että se on niin sivistynyt ja omillaan pärjäävä. Toki siis Syyriahan oli ennen tätä konfliktia, niin siis yksi oikeasti niitä mallioppilaista. Mutta tässä me päästään ehkä just siihen, että pitkäjänteisyys on se sellainen erittäin tärkeä asia. Että kun yritetään kestävää kehitystä rakentaa, niin nimenomaan ei voi tehdä tämmöisiä pikavoittoja, että nyt yhtäkkiä tehdään tuonne joku interventio tai joku tapahtuma, annetaan jotakin apua ja sitten unohdetaan se ja mennään seuraavaan paikkaan. Vaan että tarvitaan niinku systemaattista ja johdonmukaista politiikkaa niin, että kun tehdään esimerkiksi eurooppalaista kauppapolitiikkaa, niin ymmärretään myöskin sen kauppapolitiikan ne monisyiset vaikutukset kohdemaassa. Meidän on syytä kyllä ihan oikeasti tällä maapallolla niinku alkaa miettimään näitä asioita toisella tapaa niin, että me nähdään niitä enemmän niinku kokonaisuuksina. Ja sitten se sellainen, väittäisin, että vähintäänkin nyt virkamiesten vastuulla pitäisi olla ikään kuin tämä tällainen niin kuin sensitiivisyys siitä, että millaisia merkkejä alkaa näkymään eri puolilta ja miten niihin reagoidaan. Ja tavallaan semmoinen tietynlainen niin kuin ennakointi.
No miten EU:n kalastuspolitiikka?
EU:n kalastuspolitiikka on yksi surkea esimerkki siitä, kuinka EU aikaisempina vuosina on ryöstökalastanut todella paljon. Länsi-Afrikka on yksi hyvä esimerkki siitä. EU-maiden erityisesti. Erityisesti voi sanoa ehkä espanjalaiset kalastusalukset, sen aloitti sen ryöstökalastuksen siellä. Eli sen myötä, kun EU-maiden kauppa-alukset on päässeet Senegalin aluevesille, niin kalakannat on vähentyneet hyvinkin niin kuin voimakkaasti. Ja tällä hetkellä erityisesti se näkee niin kuin pienkalastajien arjessa siinä, että saaliit on erittäin pieniä. Kalastajat joutuu meneen entistä kauemmaksi kalastamaan, jotta saisi jotakin. Sitten kolmas on ympäristöriskit, mitä siinä tulee. Eli kyllähän ilsuisista troolareista valuu kaiken näköisiä aineita, jotka sitä vaikuttaa myöskin sen kalan laatuun, että se ei enää ole niin terveellistä ja puhdasta kuin se on aikaisemmin ollut. Ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia esimerkiksi Senegalista ja muista rannikkovaltioista niin monet kalastajat on tavallaan pakotettu ja olleet sellaisessa tilanteessa, että ne on joutuneet lähtemään niin pyrkimään pakolaisina Eurooppaa kohti.
Eli siis sekä maatalouspolitiikka että kalastuspolitiikka, mitä EU harrastaa, niin kuin tietenkin monet muutkin maat, siis tietysti EU ja varmaan Yhdysvallat ja näin edelleen niin isot maat harrastaa, niin ne on vaikuttanut näin.
Kyllä.
Kehys ry:n pääsihteeri Rilli Lappalainen, miten ylipäänsä nämä meidän kauppasopimukset ja nämä suuryritykset ja tämä ihan vanha tuttu tilanne, että suuret yritykset menee kehitysmaihin ja jos ei siellä maanomistusolosuhteet ole kauhean selkeästi paperilla, niin helposti valtiot sitten myy semmoisia maita näille suuryrityksille, jotka itse asiassa paikalliset asukkaat on tottunut viljelemään niitä, pitämään niitä varmaankin ominaan. Onko tämä edelleen voimassa?
Tämä on valitettavasti edelleen.
Siis, onko EU, kuinka suuri syntinen tässä?
No kyllä EU tietenkin omalta osaltaan on siinä syntinen, mutta on myöskin tietenkin yksittäiset maat. ei pelkästään EU-maat, vaan muitakin. Esimerkiksi Kiina on yksi tällainen. No Kiina tekee sitä maansa sisälläkin, että ihan samanlaista tämmöisiä.
Eihän Kiinassa taida olla maanomistusta.
Ei siellä ole. Joo. Siellä ei ole yksityistä maanomistusta olemassa, mikä tietenkin on jo sinänsä oma niin kuin asiansa. Mutta tämmöiset niin sanotut pakkosiirrot, missä ihmisiä siirretään tietyltä alueelta pois. Esimerkiksi isojen infrarakentamista, halutaan rakentaa vaikka pato tai moottoritie tai jotain muuta, niin siirretään ihmisiä ihan mielivaltaisesti.
Kiinassa
ja myöskin Afrikassa tapahtuu siis tätä, että...
Kiinan johdolla.
Kiinan johdolla, mutta kyllä myöskin EU on tehnyt sitä samaa.
Eli mitkä maat meiltä?
Kyllä siellä on aikanaan britit tehneet sitä, ranskalaiset tehneet.
Millaisen tuotannon edestä?
No esimerkiksi tiehankkeita on tehty. Aikanaan Mosambikissa tehtiin iso satama-aluetta rakennettiin, niin sieltä häädettiin paikalliset kalastajat pois siitä. Ja tietenkin voidaan löytää monia perusteluja sille, että on kaikkien etu, että saadaan ihmiset kulkemaan, on paremmat tiet ja turvallisemmat tiet ja saadaan tavara liikkumaan ja muuta. Totta kai siinä on tämä puoli, mutta sitten se toinen puoli on se, että jos vähempivaraisilla ihmisillä ei ole mitään, taikka niiden koko elämä on ollut kiinni ikään kuin siinä laidunmaassa tai kalat vedessä tai muuta, mihin liittyy sitten tietenkin paljon myöskin sellaista niin kuin traditionaalista aspektia, että siellä on oikeasti tavallaan tämä sukukäsitys, sen tulee hyvin vahvasti esiin tässä ja esi-isät ja kaikki tämä, mikä on paljon vahvempi asia kuin meillä Pohjolassa, että me ei oikeastaan, me ollaan hirveän huonoja niin kuin siinä, että me ei ymmärretä sitä, että kuinka suuri suhde on maahan, että kun se on lähes tavallaan niin kuin uskonnollinen suhde siihen maa-alueeseen ihmisillä.
No meilläkin, kyllä meilläkin
no, sukutila niin, on. No onhan se sillä lailla, mutta ehkä se. No meillä ei ehkä puhuta siitä niin paljon. Tuolla Pohjois-Keniassa oli esimerkki Masai-heimojen alueelta. Siellä oli isot suunnitelmat siitä, että sinne aletaan tekemään isoja, siis tällaisia isoja niin kuin planttaaseja ja muuta, ja Masaita oltiin niin kuin ajamassa sieltä pois. Mutta siinä saatiin niin iso kansainvälinen paine onneksi aikaiseksi, että se saatiin peruttua. Mutta tätä tapahtuu jatkuvasti, että tavallaan niin kuin sen ikään kuin yhteiskunnallisen kehityksen varjolla sitten tehdään aika väkivaltaisiakin päätöksiä siitä, että ihmistä ajetaan juuriltaan pois.
Onko se sitten näin, että sit kun he on ajettu juuriltaan pois, niin sitten he lähtee kyllä jo helpommin totta kai Eurooppaankin sieltä pakolaisesta?
Totta kai. Se on ihan niin kuin fakta, että jos sulla ei tavallaan niin kuin se tunneside siihen alueeseen, missä sä oot ollut, niin se katkeaa, jonka seurauksena sä joudut menemään johonkin toiselle paikkakunnalle, missä voi olla myöskin eri heimot esimerkiksi. Sä et ole kauhean tervetullut siihen. Niin kyllähän se on aika luonnollista, että ihmiset hakee itse sellaisia olosuhteita, missä sä voit hyvin ja missä sä pystyt elättämään itsesi ja perheesi.
Mites EU:n ja EU-maiden teollisuus, niin kaappaako se, kuinka paljon sitä maapinta-alaa, sitä viljelymaata kehitysmaista ja siten aiheuttaa pakolaisuutta?
Kyllä tällaista tapahtuu niin kuin jonkin verran. Toki tästä on nyt ollut kyllä kansainvälistä huomiota niin kuin aika paljon onneksi. Afrikan sarvessahan ehkä on hyvinkin paljon tätä. Siellä on tietenkin niin kuin siirtoma-aikojen kautta italialaiset on tietenkin olleet siellä niin kuin yhtenä. Britit on olleet niin kuin siellä mukana. Et kyllä tätä niin kuin tapahtuu edelleen. Tätä tapahtuu itse asiassa Euroopan sisälläkin. Tanskalaisethan on ostanut Romaniasta siis valtavia maa-alueita ja kasvattaa vihanneksia siellä. Tämä on itse asiassa ihan globaali ilmiö. Tietenkin eri asia on se, että meillä on ihan erilainen kapasiteetti ja koulutus ja tieto ja taito käydä näitä keskusteluja kuin se, että vaikka jossakin Etelä-Sudanissa, missä niin kuin jo pelkästään sen koko valtion pystyyn pistäminen niin vaatii ihan valtavasti niin kuin resursseja, jolloin tällaisessa tilanteessa olevat maat on aivan älyttömän heikossa asemassa käy kansainvälisiä neuvotteluja.
Onko se sitten näin, että on joskus sanottu, että tämmöinen protektionismi, tämmöiset tullimuurit on kehittyville maille oikein hyvä ajatus, koska ne ei pärjää sen ulkomaisen kilpailun kanssa. Oletko samaa mieltä, että tämmöiset tullien laskemiset, ja sä sanoit just äsken, että tämmöinen niin kuin hillitön tavaroiden edestakaisin vienti, niin vaikka siinä on puolensa, niin siinä on myös huonot puolensa. Oletko sitä mieltä, että tämä ajatus näiden tullien vapauttamisesta, laskemisesta ympäri maapalloa on huono ajatus?
No kyllä se mun mielestä tietyllä tapaa on. Se ikään kuin, niin kuin kannustaa vielä enemmän tietysti tällaiseen niin kuin kaupankäyntiin, eli siihen, että tavaroita roudataan edelleen niin kuin ympäri niin kuin maailmaa. Et mä en oikein näe siinä niin kuin mitään järkeä, että maapallon niin kerta kaikkiaan niin kuin resurssit ei riitä tämän kaltaiseen niin kuin toimintaan.
Sunkin mielestäsi ilmeisesti, että sen kaupan pitäisi olla maiden sisällä, esimerkiksi kehitysmaissa, että niiden pitäisi saada rauhassa käydä kauppaa.
Rauhassa käydä kauppaa
ja
niin,
että... Ja tullimurien takana.
Juuri näin. Ja jos oikeasti niin kuin mietitään tavallaan, että kyllähän vakaan yhteiskunnan näkökulmasta pitäisi ajatella niin, että se kauppa tukee sitä vakautta. Voimistaa. Sisämarkkinoita pitäisi voimistaa ja se, että verot maksetaan niin, että ne verot sitten tukee myöskin sitä niin kuin yhteiskunnan kehitystä ja vakautta.
Mites EU jälleen ja kehitysmaat ja verotus? Mikäs tässä on tämä kuvio? Eli sieltähän kehitysmaistahan ilmeisesti pakenee rahaa, pakeneeko EU:hun? Onko EU millainen operaattori siinä?
No EUhan on itse asiassa yksi sylttytehdas. Meillähän on Luxemburgin, Englannin kanaalin, pienet saaret. Hollannissa on myöskin tätä, että ongelma tavallaan käsitellä tätä asiaa Euroopan unionissa on hyvinkin iso, koska on tietyt maat, jotka vastustaa sitä.
Mitä ne tekee siis käytännössä? Jos ajatellaan siis näitä EU-alueita ja sitten kehitysmaita, niin mitä ne tekee kehitysmaille EU:n nähden kylläkin?
No siis yksi on tietenkin siis se, että käytetään näitä veroparatiiseja. Eli ei makseta veroja, kierrätetään veroparatiisien kautta
siis
rahoja.
EU-veroparatiisien kautta.
Osittain EU-veroparatiisien, jotka on nyt esimerkiksi Luxemburg, Hollanti, Jerseyn saari esimerkiksi.
Joka on EU-alue.
Niin, kyllä nämä on kaikki EU-alueita. Toki veroparatiiseja löytyy muualtakin, että et Karibiallahan niitä on vaikka kuinka monta, Mauritius on yksi. Mutta kyllähän niin kuin kaiken kaikkiaan siis selkeästi tarvitaan läpinäkyvyyttä näihin veroihin. Pitää tietää, että miten raha kulkee mitäkin kautta. Mihin se on menossa. Ja sitten ihan oikeasti se, että jos ei saada niitä veroja maksettua sinne siinä maassa, mutta se on siis aivan valtavan kokoinen rahasumma. Että jos tästä edes osa saataisiin läpinäkyvään käsittelyyn ja pysymään niissä maissa, niin silloin me saataisiin ihan valtavia niin kuin uudistuksia aikaiseksi.
No Kiinan kauppapolitiikka esimerkiksi Afrikkaan parempi kuin EU:n kauppapolitiikka Afrikkaan. Kiinahan on nyt kuitenkin tehnyt siellä kaikenlaista.
Kiina on tehnyt siellä kaikenlaista ja tuohon ei oikeastaan voi vastata niin, että onko toinen parempi tai huonompi kuin toinen. Kummassakin on niin kuin puolensa ja puolensa. Kiinalla on niin kuin ollut selkeä strategia, mitä se haluaa tehdä. Eli Kiina tarvitsee raaka-aineita ihan omaan niin kuin tarpeeseensa. Ja Kiinahan itse asiassa tekee fiksua politiikkaa sillä lailla, että samalla kun Kiina saa niitä raaka-aineita, niin Kiina myöskin tuo. Eli Kiina takaa sen, että maihin rakennetaan teitä, sähköverkkoa, tulee työpaikkoja. Eli se on tavallaan vähän niin kuin win-win-tilanne. Mutta EUhan tekee paljon vähemmän siis tätä. EU on itse asiassa jo vuosikymmeniä sitten ikään kuin vähentänyt sitä niin kuin yhteiskunnallista vakautta, siis tällä niin kuin infrastruktuurin rakentamisen kannalta. Sitä työtä EU on vähentänyt huomattavasti viimeisten 10 vuosien aikana. EU on siirtynyt, mikä voi olla ihan niin kuin järkevääkin, että siinä ihan varmasti on vilpittömästi ajateltu niin, että keskitytään esimerkiksi terveyspuolen kehittämiseen tai koulutusjärjestelmään tai niin kuin muihin tarpeellisiin hankkeisiin. Mutta taas kerran mä palaan niin kuin siihen kokonaisvaltaisuuteen, että jos se ei riitä tavallaan, että sä rakennat vaikka koulun jonnekin ja pidät huolta siitä, että lapset pääsee sinne kouluun ja siihen ehkä sitten joku sairaala lähelle, että saadaan sitä niin kuin terveyttä parannettua sun muuta. Mutta jos edelleen se kulkeminen sinne on vaikeaa, sieltä puuttuu juokseva vesi, siellä ei ole niin kuin sähköä, niin se laatu, millä sitä työtä tehdään, jää kovin heikoksi. Ja tässä kohtaa niin kuin kiinalaiset on olleet erittäin fiksuja tavallaan, että ne on osanneet rakentaa sen vakaan toiminta-alustan, jossa sitten he on pystyneet sitä kauppaa niin kuin tekemään niin kuin enemmän. Mutta mä en sano niin kuin sitä, että Kiinan malli olisi täydellinen ja hyvä täysin. Siinä on omat haittatekijänsä myöskin, että Kiinahan myöskin osittain se kyllä työllistää paikallista väestöä, mutta sehän itse asiassa kiinalaiset tekee myöskin sitä, että ne tuo omat kokkinsa ja omat pesulapalvelunsa ja kaikki muut myöskin mukanansa. Ja sitten kun projekti loppuu siellä, niin ne myöskin palaa takaisin Kiinaan. Eli se on se niin kuin tavallaan tällaisen niin kuin pienyrittäjyyden näkökulmasta, joka kuitenkin itse asiassa niin kuin maailman mittakaavassa se pienyrittäjyyshän on itse asiassa se työllistävin vaikutus. Ja siitähän itse asiassa puhutaan hirveän vähän niin kuin siitä, että miten ne sellaiset pienet niin kuin pajat ja pienet tehtaat, pienet yritykset, jotka työllistää 10-20 ihmistä, niin näihinhän pitäisi panostaa paljon, paljon, paljon enemmän, koska siis isot kansalliset tai kansainväliset yritykset ei kuitenkaan takaa sitä, että ihmiset pääsee niin kuin työllistymään.
Miten tämä yleensä tämä työllisyys ja halpa työvoima, tämä tavallaan kuuluu myös kauppapolitiikkaan.
Tämä kuuluu, joo.
Joo, niin miten sä näet tämän koko kuvion ja EU on siinä, että me EU-maathan myös EU-maiden yritykset harrastaa sitä tai tekee sitä, että vie työpaikkoja muihin maihin, teettää siellä ja tuotakseen.
Kyllä, kyllä. Tässähän on osa kansainvälisistä vaateketjuista esimerkiksi on heränneet kyllä nyt tähän kysymykseen. Niillä on siis todella, niin kuin, no H&M on yksi hyvä esimerkki, ne on panostanut tosi paljon niin kuin viimeisten vuosien aikana siihen, että ne todella valvoo sitä, miten vaatteita tehdään. Eli niillä on siis jokaisessa välivaiheessa on tarkastukset ja seurataan sitä, että työntekijöillä on säälliset olosuhteet, että niillä on oikeus lomiin ja ruokataukoon ja vessataukoon ja kaikkien tällaiseen. Eli ihan siis konkreettisesti se on tarkentunut niin kuin todella paljon, mutta tämä ei tietenkään tapahtu kaikkien firmojen osalta vielä.
Kehys ry:n pääsihteeri Rilli Lappalainen, pitäisikö EU tehdä jotakin vaatimuksia tai jotakin merkkejä, niin kuin meillä on kaiken maailman joutsenmerkkejä ja muita luomumerkkejä, vai onko se sun mielestä näin, että kuluttajien pitää painostaa?
Ehdottomasti EU:n pitää niin kuin vaatia niitä standardeja.
Vaatiiko
EU ei vaadi niitä tarpeeksi tällä hetkellä. Se vaatii niin kuin jotain, ja me palataan nyt vähän tähän TTIP-keskusteluun, jossa nimenomaan siis komission esitykset ei ole riittävän vahvoja, eli se on sellaista ikään kuin vapaaehtoisuuteen perustuvaa, mikä ei missään määrin niin kuin riitä.
Siis näissä työoloissakin?
Joo, työssä
eli siis mitä se vaatii tai miten?
Tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin munakanakeskustelu, koska mä en välttämättä niin kuin näe sitä, että EU:n yksin on se paras tapa lähteä viemään tätä eteenpäin. Nämähän pitäisi olla kansainväliset kauppasopimukset.
Olisiko se mahdollisuus jossakin WTO:ssa?
No se pitäisi olla. Siis WTO-kokoushan alkaa itse asiassa nyt kohta. Ja tämä on siellä agendalla ei missään tapauksessa riittävällä niin kuin voimakkuudella, mitä me niin kuin toivottaisiin tässä. Mutta järkevintähän se olisi tietenkin niin, että meillä olisi olemassa niin kuin globaalit kauppasopimukset, jotka olisi ikään kuin se enemmän kuin moraalin, siis sitovat velvoitteet. Mä ennen kaikkea nimenomaan ajattelin siitä kautta, että jos ihmisoikeuksia ei kunnioita, ja ihan samalla on myöskin niin kuin ympäristöllisiä oikeuksia, niin silloin ikään kuin me ollaan sellaisessa tilanteessa, että tämä kokonaispaketti ei ratkea.
Onko se mennyt susta parempaan vai huonompaan suuntaan?
No WTOllahan on omat ongelmansa. WTOhan on ollut hiljaiselossa vaikka kuinka pitkän aikaa. Nyt nähdään, mitä sieltä joulukuussa sitten tulee niin kuin ulos. Et se on se yksi aspekti. Toinen, missä mä näen, että ollaan menossa niin kuin huonompaan suuntaan, on se, että esimerkiksi USA-johdolla tehdään näitä erillisiä kahdenvälisiä kauppasopimuksia.
No onko USA sitten semmoinen toimija, että se on näissä ihmisoikeusasioissa heikompi kuin EU?
On. USA on selkeästi heikompi kuin EU. Ja se, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että EU on kuitenkin globaalisti nähty tällaisena ihmisoikeuksien puolustajana.
No mites iso ongelma se on ja mitä sä oot siitä mieltä, kun nyt Brasilia ja Kiina ja Intiakin, ne on saanut maailman kehitysapua, niitä on kohdeltu kehitysmaina myös kauppapoliittisesti, ja nyt ne on noussut niin ylös, ja ne haluaisi kuitenkin pitää sen asemansa. Pitäisikö sun mielestä se asema jo riisua ja ottaa niiltä pois ja käyttää nämä resurssit, mitä sit siitä jää, nämä mahdollisuudet tukea heikommassa asemassa oleville maille kuin nämä?
Tämä on hankala kysymys, koska itse asiassa just näillä keskitulon maillahan on sellainen tilanne, että voidaan sanoa, että ne on toki kehittyneet maana kokonaan. Siis jos ajatellaan koko maata, esimerkiksi Brasilia, niin siellä on tapahtunut niin kuin valtava kehitys. Mutta edelleen Brasilian sisällä on ihmisryhmiä, jotka on todella köyhissä olosuhteissa ja ihan kehitysmaa. Siis kaikista niin kuin matalan tulon.
Niin se tarkoittaa, että kun niillä on se kehitysmaan asema ja ne on jollain lailla siitä riippuvaisia, niin sitä voi käyttää ruuvina näiden.
Juuri näinhän siinä tapahtuu. Siis esimerkiksi Kiina käyttää tätä samaa. Siis Kiinahan on mielenkiintoinen pelaaja esimerkiksi YK-kentillä, koska vähän tilanteesta riippuen Kiina voi olla erittäin suuri suurvalta ja niin kuin oikeasti siellä samassa pöydässä niin kuin EU:n ja USA:n kanssa, mutta sitten kun tulee tiettyjä keskusteluja, jossa selkeästi heidän etunsa ovat vaarassa, niin ne hyvin voimakkaasti kyllä liittoutuu tähän G77 maahan, eli missä on kaikki kehitysmaat niin kuin mukana. Eli tämmöistä niin kuin peliä tapahtuu niin kuin jatkuvasti, että riippuen vähän niin kuin asiasta, niin maat tietenkin käyttää sen niin kuin parhaan optionsa, että miten me voidaan ikään kuin hyötyä tästä eniten. Ja eihän tämä ole tietenkään reilua kenenkään kannalta. Ja mä luulen, että tässä tulee tapahtumaan muutaman vuoden sisään niin kuin muutoksia, erityisesti nyt näitä BRICS-maiden, eli Brasilia, Venäjä, Kiina,
Intia.
Intia kanssa, mutta se ei ole ehkä niin kuin vielä, no Intia on ehkä just se paras esimerkki siitä, että kuinka valtavassa köyhyydessä, siis itse asiassa köyhistä köyhimmät ihmiset löytyy niin kuin Intiasta, toki väkimääräkin on niin kuin valtava, mutta siellä on aivan valtavat niin kuin maan sisäiset erot. Ja tämä on erittäin haastava niin kuin tilanne, ja tässä kohtaa me päästään ikään kuin sit siihen, että miten EUkin käy tällä hetkellä sitä niin kuin mietintää siitä, että mitä EU tekee, että antaako se enää kehitysyhteistyö tukea sitten esimerkiksi Intian kaltaiselle maalle, koska se kuitenkin monilla standardeilla on todella niin kuin rikas. Siis siellä alkaa olemaan miljardöörejä todella paljon niin kuin Intiassa ja sitten oikeasti ne köyhistä köyhimmät samassa niin kuin maassa.
Mitä on nyt tulossa suunnitelmia? Valettan kokous oli, se koski tätä Afrikkaa, joka meitä tietysti kiinnostaa sen takia, että sieltä on tulossa pakolaisia EU:hun, että meitä kiinnostaa se totta kai siinä mielessä, me toivotaan, että ihmiset saisi olla kotona sen, mikäli haluavat. Ja tuliko siellä mitään, sehän oli myös kauppapolitiikkaa, tuliko siellä mitään semmoisia kauppapoliittisia ratkaisuja, että sä näkisit, että siinä jotenkin näihin muuttoliikkeen juurisyihin pystyttiin puuttumaan?
No kyllähän tämä kietoutuu tietenkin siis taas kerran tähän työllisyyteen, koska pääasiallinen syy, no siis ei, sanotaan, että on kaksi erittäin tärkeää syytä, minkä takia ihmiset joutuu lähtemään kotoansa. Ensimmäinen on se, että olot on kerta kaikkiaan niin turvattomat, että sä pelkäät henkesi puolesta ja on pakko lähteä sieltä. Ja toinen on se, että tavallaan semmoinen toivottomuus tulevaisuudesta, eli ei mitään työllistymisnäkemyksiä näkymiä. Ei mitään ikään kuin semmoista positiivista toivetta siitä, että mä pystyn elättämään itseni säällisesti ja pitää huolta perheestäni ja ympäristöstäni ja yhteisöstäni. Eli ne on ne pääsääntöiset syyt, minkä takia ihmiset joutuu lähtemään. Sitten voi olla esimerkiksi, että olet vähemmistö tai muut, että sun on myöskin niin kuin pakko lähteä. Ja totta kai niin kuin se, että saadaan ensin vakaat olot, että siellä on myöskin mahdollisuus alkaa tekemään jotakin työtä. Eli kauppapolitiikassa silloin niitä keinoja on se, että satsataan vakauteen, investoidaan.
Voidaanko me nyt määrätä, että joku meidän tehdas investoi sinne?
Ei tietenkään. Siis tässähän se on siis vastapuolen, eli sen valtion pitäisi tietenkin luoda olosuhteet sellaiseksi, että siellä on mahdollista toimia. Yksi iso haastehan on näissä niin sanotussa hauraissa valtioissa on se, että yhteiskunnan olot on niin epävakaat, että eihän yritykset halua ottaa sitä riskiä, että ne edes menisivät sinne. Siis tarkoittaa siis sitä, että sota voi syttyä koska tahansa, korruptio voi olla niin iso, että rahat menee Kankkulan kaivoon, siinä voi olla niin turvatonta, voi olla, että ei saada raaka-aineita toimitettua niin kuin riittävän niin kuin tasaisesti, jotta otetaan se riski, että ikään kuin aletaan harrastamaan sitä yritystoimintaa siellä. Eli tämä tavallaan niin kuin vakaudella on niin älyttömän iso merkitys siihen, että pystytäänkö siellä niin kuin toimimaan, että ne lähtee.
Mites toi vakausasia sitten kuitenkin, jos ajatellaan, että jos ne saisi ne tullimuurit, että ne saa siellä harrastaa sisämarkkinoita, jos yhteiskunta on aika sekaisin, niin eikö se olisi kuitenkin viisaampaa, että ne ei nyt niin kauheasti tohu siellä keskenään, vaan ne joutuisi toteuttamaan kansainvälisiä pelisääntöjä saadakseen etuja?
Joo, siis totta kai, ilman muuta. Tässäkin kohtaa taas tavallaan, kun on niin kuin eri tasoja, että sulla on niitä ihan pieniä yrittäjiä, jotka ei edes halua tehdä mitään muuta kuin maan sisäistä tai kaupungin sisäistä kauppaa. Et tosi tärkeä asia tässä on niinku muistaa se, että suurin osa maailman kaupasta on kuitenkin ihan sitä nyrkkikauppaa, ihan sitä niinku pientä. Toki se on siis sen vaikutus koko tähän maailmaan pienempi, mutta sen vaikutus tavallaan siihen paikallisyhteisöön ja siihen vakauteen ja siihen, että ihmiset juurtuu omille paikkakunnilleen, työllistyy siinä, niin sillä on ihan valtava merkitys.
Eli tässä kauppapolitiikassa, jossa sanot, että vakautta tarvitaan, niin se on nimenomaan, että tullimuurit kuitenkin, että siellä pystyisi se sisämarkkina toimimaan kunnolla, joka vakauttaisi sitä maata. Joo. No entäs sitten seuraava asia?
No sitten toinen on tietenkin se, että esimerkiksi sen paikallisen kehityksen ja yritystoiminnan kehityksen tueksi tarvitaan sitten monilla, että jos haluaa tehdä jotakin kunnianhimoisempaa, niin useimmiten tarvitaan apua sitten ulkopuolelta, siis esimerkiksi niin kuin erilaista uutta teknologiaa tai uusia innovaatioita niin, että pystytään rakentamaan ja kehittämään jotakin uutta paikallistasolla.
Ja tässä tullaan nyt tähän kauppapolitiikan suureen kysymykseen, näihin patenttioikeuksiin, että saako teknologiaa käyttää, kuinka kallista se on, kuinka paljon se joudut maksamaan koko ajan lisenssimaksuja, ja käyttää siis jotakin viljalajiketta tai jotakin lääkettä tai jotain keksintöä. Ja ollaan ilmeisesti sitä mieltä monet, että kehitysmaiden, niin kuin esimerkiksi AIDS-lääkkeissä, niin heidän pitäisi saada helpotuksia näistä.
Kyllä. Ehdottomasti AIDS-lääkkeet on erittäin hyvä esimerkki siitä, koska nimenomaan suurin osa niistä ihmisistä, jotka sairastaa AIDSia, on kuitenkin kehitysmaissa. Ja jos halutaan nimenomaan, että ihmiset pystyy elämään siellä, niin totta kai ne lääkkeet pitää olla sen hintaisia, että ihmiset pystyy ostamaan niitä. Toinen, jos ajatellaan toisesta näkökulmasta, on nämä immateriaalioikeudet, jossa kehitysmaat kyllä kertakaikkisesti on niin kuin heikommassa asemassa pitääkseen niin kuin puoltansa siitä, että otetaan nyt vaikka esimerkki siis niin kuin kirjallisuuden tuottaminen tai laulut tai jotkut tällaiset, mitkä niin kuin selkeästi yksi ihminen tuottaa. Totta kai niin kuin samat pelisäännöt taas kerran pitäisi olla niin kuin siinä, että joka ikinen pystyy pitämään niistä oikeuksistaan kiinni ja sitä kautta hankkimaan itselleen niin kuin sen elannon. Ja tämä on ehkä semmoinen, niin kuin mitä aika vähän keskustellaan. Mä en ainakaan kovin monta kertaa törmännyt niin kuin Suomessa tähän tällaiseen niin kuin globaaliin keskusteluun tästä. Toki me puhutaan siitä, että miten Suomessa artistit saa korvauksensa, mutta siis meillä järjestelmä toimii, mutta eipä toimi niin kuin esimerkiksi Afrikan maissa.
Tarkoitatko sä, että he ei maksa meille ja he ei maksa omilleensakaan?
He ei maksa omilleensakaan.
Entäs jos he myy niitä meidän markkinoille, niin saako sitten ne oikeudet?
Useimmiten joo, saavat, koska sitten tässä kohtaa astuu peliin niin kuin kansainväliset managerit, jotka osaa tämän pelin.
Ne tulisi muuten automaattisesti, jos olisi tämmöinen maa, että patenttioikeudet on laissa.
Joo.
No pystytäänkö kauppapolitiikalla sitten vaikuttamaan demokratiaan?
Sillä pitäisi pystyä vaikuttamaan.
Miten?
Kun tehdään mikä tahansa ikään kuin, niin kuin kauppasopimus, niin automaattisesti osana sitä pitäisi olla semmoinen tsekkauslista, millä niin kuin tsekataan, että miten tämä vaikuttaa ihmisoikeuksien käytännön toteutumiseen, plus sitten niin kuin arvioinnissa, koska siis kaikkihan jatkuvasti seurataan ja arvioidaan, miten ne mennään. Ja tuota komissiollahan on olemassa tämmöiset niin kuin vaikutusanalyysit, joita tehdään isoista sopimuksista, tätä koskee siis kaikkien politiikan lohkoja. Ja erityisesti kun puhutaan kehitysmaista, niin EU:lla on olemassa tämmöinen komitea, jonka tehtävänä on käydä kaikki isot sopimukset, mitä EU tekee globaalilla tasolla läpi, ja me ollaan osana meidän eurooppalaista katto-organisaatiota tehtiin tämmöinen selvitys viimeisten näiden vaikutusarvioiden osalta. Niitä oli 100 niitä sopimuksia ja niistä 7 oli kehityspoliittinen aspekti otettu huomioon. Eli erittäin vähän. Ja tämä on niin kuin meidän kannalta erittäin niin kuin vakava asia, että et EU periaatteessa alleviivaa ja korostaa esimerkiksi ihmisoikeuksia kaikessa ja sitten käytäntö on niin kuin toinen asia. Mä haluaisin toivoa, että tämä tulee muuttumaan. Tällä hetkellä ei näytä kauhean hyvältä, että sitä ihan oikeasti vakavasti niin kuin mietittäisiin. Toki komissaari Malmström, joka on siis kauppakomissaarina tällä hetkellä, niin hänellä on vahva niin kuin ihmisoikeustausta ja intressi näihin kysymyksiin. Hän on nyt ehkä voimakkaammin kuin kukaan kauppakomissaari aikaisemmin hereillä näissä kysymyksissä.
Sun mielestä voimakkaammin tällaisia vaatimuksia pitäisi olla kauppakumppaneiden kanssa. No mitä hyötyä siitä olisi EUlle? Muuta kuin, että olisi tämmöinen jalo-olo, vai onko se vaan näin, että myös näinkin, että jos me saadaan vakautettua näitä lähialueita kauppasopimusten avulla, ehkä meille vähän epäedullisemmin hetkellisesti, niin me kuitenkin pystyttäisiin tätä muuttoliikettä hillitsemään, joka on kuitenkin myös ollut ongelmallista.
Ehdottomasti näin, ja niin kuin lähtökohtaisesti, mä en koe, että se on pelkästään se, että EU olisi jalo-olo, vaan tämä ehkä liittyy mulle niin kuin sellaiseen, että EU kuitenkin on rakennettu arvoyhteisön pohjalle.
Uskotko sä niihin? Että ne toteutuu? Uskotko sä, että niillä on merkitystä?
Mä toivon, että niillä on. Tällä hetkellä mä en näe, että niillä on. Mutta mä toivon, ja se on, on. Kyllä mä väitän, että on aikanaan ollut. Et silloin kun EUta on rakennettu, niin kyllä se on niin kuin hyvin voimakkaasti niin kuin pohjautunut siihen. Toki siellä on ollut vain voimakkaasti tämä keskinäisen kaupan edistäminen. Mutta kyllä siellä on ne arvot olleet siinä.
No jos tätä WTO tämä ei edisty niin kuin se on ollut jumissa, tämä koko maailmaa koskeva vapaakauppasopimus, niin sitä on kehitysmaat myös kritisoinut. No mikä se kehitysmaiden kritiikki on ollut sitä kohtaan, koska sitä kauttahan piti meillä EU:ssakin edetä.
Joo, niin piti. Ja ehkä se kehitysmaiden kritiikki koskee taas kerran tätä kapasiteettia, että ne, joilla on enemmän voimaa, niin ne myöskin jyrää siellä niin kuin neuvotteluissa.
Mitä siinä WTO-sopimuksessa sitten oli se konkreettinen asia, tai mitkä asiat, joita kehitysmaat niin miettii, että minkä takia ne ei sitten vaan vetänyt välittömästi nimeä alle, että joo, hyvältä tuntuu ja globalisaatio etenee ja kyllä tästä varmaan meillekin etua sitten koituu.
No ehkä siinä on se pelko, että tavallaan niin kuin isot tulee ja ryöstää kaikki meidän raaka-aineet ja kaikki meidän niin kuin materiaalit.
Oliko se susta todennäköinen, mitä sä oot kuullut siitä, että oliko sinne rakennettu tämmöinen kuvio, että se helpottui tämmöinen kehitysmaiden riistäminen?
No kyllä mä sen sanoisin näin, että se on ihan oikeasti todellinen uhka.
WTO:ssa.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja miten TTIPin tai heijastus?
Ihan samalla TTIPissä se on ihan selkeästi niin kuin uhka.
Näin sanoi kehyksen eli kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen pääsihteeri Erilli Lappalainen. Kiitos teille keskusteluista ja kommenteista. Erilaisia kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja näistä aiheista voidaan myös keskustella kaikki yhdessä ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.